Это Радио Свобода. Далее у студии Алена Тиханович. Протягиваем программу. Вядомыя прозвішчы 13 асобаў, якіх рада еўразвязу выключыла са спісу неўязных, і двух чалавек, якія трапілі ў гэтыя спісы. Мы пагаворым падрабязна пра тое, каму адлягло і каму прыпякло. Усенародныя дзяды праз чвэрць стагоддзя. Успаміны Уладзіміра Арлова, Вінцука Вячоркі і Юрася Беленькага. Маркс параўноўвае Пуціна, Лукашэнку і Януковіча. Усе трое маюць менталітэт гангстараў. І голас народа. Як вы ставіцеся да працягу санкцій і змены спісу? Телефон для ваших водгукаў у ефіры 651-4204. Таким чином стали вядомыя прозвішчы 13 асобаў, якіх рада еўразвязу выключыла са спісу неўязных, і двух чалавек, якія ў гэтыя спісы дадаліся. Змены вывучаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, які з намі на сувязі. Добры вечар, Олег.
Добрый вечер, Лена.
Таким чином, на першы погляд, ясна, што са спісу выключаюцца людзі з шэрагу былых, тых, што ўжо не з'яўляюцца ні суддзямі, ні старшынямі выбаркамаў.
Ну, с большего так, але я сказал так, что три такие основные группы в этом списке, это судьи, прокуроры и старшини выборных комиссий. Вот так вот, у первых двух группах есть и былые идейные, например, есть действующий войсковый прокурор Александр Драница. Ну, але с большего, конечно, так, в основном былые, а особливо все былые, вот четыре человека былые старшини выборных комиссий.
Что кажут про свое вызволение люди с черного списка?
Ну, мне удалось дозвониться на вопрос до былой судьи Ольги Комар, якая вядомая тым, што яна калісьці закончыла беларускі гуманітарны ліцэй імя Айкуба Коласа. Здаецца, чалавек быў такіх дэмакратычных поглядаў, але раптам аказалася суддзёй і адной з першых суддзёў удзельнікаў плошчы. Васілю Парасанкову яна дала 4 гады зняволення. Дык вось, коротка удалося з ёй пагаварыць, хаця она, конечно, шмат не каментавала, але нешта сказала. Каласка.
Поэтому кого-то комментариев каких-либо давать не буду.
Ну, в принципе, вы задоволены?
Да.
Да, речи, вот вы же уже начали представлять адвокатом, насколько я веду. Вы как-то сказывалось о том, что вы были в списке?
Нет, никак, на мне это не сказывалось.
И больше она ничего не прокомментовала. Дозвонился я у войсковую прокуратуру, где працуя войсковым прокурором Александр Даниса, там сказали, что он у командировки, и тому до понеделка ничего комментовать там не будут. А если сотрудник прокуратуры на умовах анонимности сказал, что он ничего не ведая, за что Александру Данису включили в этот список, а зараз и за что и выключили из этого списка. Ну и вот группа старшинев, былых старшинев, выборчая комиссия, там тогда довольно типовая ситуация, усе яны былые, и усе в основном пенсионеры, вот с прикладом Владимир Михасёв, былы старшиня Гомельской областной выборчай комиссии, и он ставши депутатом палаты, з'ехал из Гомеля у Менск, и, как кажут мясцовые журналисты, больше у город не приезжал.
Олег, давайте еще про новых людей, которые додались у СПИС.
Так, да. И вот новые люди. Это два керовники Бабруйской колонии, то есть самое, где отбывая покарание Олесь Беляцких. Это начальник колонии Александр Какунин и его наместник Юрий Трутко.
Вот коли говорить про махчимую реакцию, то она, как планируют, как отгадывают правооборонцы, может быть, как меч, может иметь два боки. Те не остерегаются свояки, что на винах этой из Европы может дренно отбиться на Лёсе Беляцкага.
Безумоўна логічная пастаноўка пытання. Не здарма вось я пазваніўшы Наталі Пінчук, жонцы Алесі Беляцкага, попрасіў яе каментар да гэтых уключэння гэтых двух начальнікаў у спіс, і жанчына адмовілася ад каментару і попрасіла зразумець, яе можна зразумець. Так, гэта таксама тыповая рэакцыя, значыць, цягам дня некалькі разоў я набіраў тэлефоны гэтай бабруйскай калоніі, каб даведацца коментар этих начальников, а телефоны по партам молчали и навод не звучались. Значит, я забил в основу, что чомусь видать не хочет говорить. И мои слова подтвердил Андрей Бондаренко, керовник правоборочной установки платформы, был и предприятие, которое отбывало по крайней мере как раз в Бобруйской колонии. И он переконанный, что там не выпадково не отказывали на это питание.
Безусловно, они уже знают о том, что они внесены в список невыездных. Для них это, безусловно, такой удар. И я знаю, что они с утра всегда просматривают интернет-сайты. Вот, и мне сообщали о том, когда там, допустим, обо мне что-то писалось, или наоборот, когда обо мне там не писалось, они мне приходили и говорили, про тебя все забыли, давай осознавайся, признавай свою вину, и все будет здорово.
Олег, что еще вядома про службовые и человечьи якости керовников Бобруйской колонии?
Ну, одразу скажу, что вот поводля Андрея Бондаренки домагаться того, как этих людей включили у список невыездных, они начали еще до того, как был вмещен в эту колонию Алис Белятский. То бок поводля Андрея Бондаренки там шмат было порушений до того. Андрей Бондаренко сгадал, что одночи в размове с этим начальником Александром Какуниным, то ему сказал, что ему легче списать смерть вязня, чем службовые собаки. Вот такую такий показчик службовых неких человеческих якостей означил Андрей Бондаренко. Про Юрия Труско, то есть, он сказал, что этот человек призвучаился робить все загады, все выконывать руками инших людей. И вогуле про парадки у колонии у Бобруйской Андрей Бондаренко отзывался вельми негативно.
И на моем личном опыте, и на опыте Андрея Санникова, и то, что сейчас происходит с Олесем Белятским, можно совершенно уверенно утверждать, что к нам ко всем применялись пытки, жестокое бесчеловечное обращение. Это что касается политических заключенных. Но могу сказать, что и к остальным заключенным еще более жестокое отношение, соблюдение каких-то прав, об этом даже не идет речь. Поэтому, в принципе, это два человека, которые должны были быть уже давно внесены в этот список, и я очень рад, что они там появились.
Олег, и еще прикметная деталь. Это припынение санкций относно министра Владимира Макея и фирмы Певтиева. Який сигнал вам бачится у гэтым?
Ну, додам, что Владимир Макей уже был, относно его уже были припыненные санкции, и это засталось. То бок я так веркую, что в этом сенсе Евразвяз означает певные намагания Владимира Макея, ну и готовы далее с ним працевать, а где не соступая у тем, что список его не выключил недаренно. Ну, что дотычет фирмы Певтиева, то комментатор, глядальник Роман Яковлевский сгадал, что гэты олігарх шмат рабіў дзеля таго, каб сняць гэтыя санкцыі са сваіх фірмаў, ён шмат судзіўся. І магчыма, вот гэта яму ўдалося, но пры гэтым Роман Яковлевскі азначае, што апошнім часам з'явілася шмат лабістаў інтарэсаў тых людзей, які хочуць зняць санкцыі, як сярод еўрапейскіх палітыкаў, гэтак сама і сярод прадстаўнікоў Беларусі. Вось. Я дазваніўся, дарэчы, на адну з фірмаў Владзіміра Певтіева, якая зараз атрымала зняцце санкцыі. Такая фірма называецца «Дзелавая сетка». Ну, там сказалі, што і да санкцыяў, і пасля санкцыяў яны як працавалі, гэтак і будуць працаваць. Фірма займаецца развіццём інтэрнэту ў Беларусі. Гэта беларуска-ангельскае сумеснае прадпрыемства, но в асноўным яна працуе на беларускім рынку, і там сказалі, што нікога негатыўнага ўплыву на іх дзейнасць ад санкцыяў не было.
Дякую. Гэта былі падрабязнасці ад нашага карэспандэнта Алега Груздзіловіча. Я дадам таксама, што МЗС Беларусі выступіў з заявай у сувязі з рашэннем падоўжыць візавыя і эканамічныя санкцыі Еўразвязу. Паводле Андрэя Савіных, яны адзначаюць тэндэнцыю да скарачэння санкцый, якая з'явілася, аднак у цэлым МЗС лічыць гэтае рашэнне еўрапейскага звязу памылковым і контрпрадуктыўным. Сёння мы таксама спыталіся ў гарадзенцаў, якая іх рэакцыя на працяг візавых санкцый і на змену візавага чорнага спісу.
Ну, трэба што меры прынімаць. Трэба, бо сітуацыя ў Беларусі не выпраўляецца, самі бачыце, што за кошт еўразвяза дыктатура корміцца, коштам еўразвяза, па сутнасці, ламаюцца правы чалавека тут у Беларусі.
Мне, як чалавеку, ад гэтага, не ведаю, ні горш, ні цяжэй, ні лепей, Гэта пазіцыя еўразвяза.
Палажытэльна адношусь к гэтаму, таму што мне, многія чыноўнікі, пасмотрыце, можа, агромна, што строяць катэджы, хаця ж сам секретар вобласці.
Исполкома, облсполкома.
Я понятия не имею. Я в этих делах не профан.
Нет, эти я не подтримливаю. Это не те меры, с которыми нужно бороться, я думаю. Нужно какие-то другие искать выходы. Садиться за стол переговора и разговаривать.
Добро ставлюсь до этого. Добро, что протягнули, потому что треба нечто робить, треба принимать некие меры. Ну, как будет праздник, будут протягиваться репрессии, еще коли не спинить это.
Нашему президенту много куда нельзя заехать, правильно? Просто не надо было так прессинговать вот на митинге. На самом деле же был бы беспредел, правильно можно сказать. Это видно было и в интернете, и везде, как показывали, как и били людей. Ну, так, конечно, зачем таких людей пускать в Европу? Так, ну, вот я считаю, что Евросоюз правильно поступает. Ну, как это можно пускать? Людей, которые отдают такие приказы, что просто мирных людей разгонять, не, там, ничего ж...
Доброго это, недоброго это. Я думаю, что треба налаживать отношения между нашими республиками и с другими Евросоюзом этим, да. Налаживать треба, потому что в одиночку выжить тяжко. Мне так кажется, мое мнение такое.
Я абсолютно переконан, что на сегодняшний день санкции варто покидать в максимально широком варианте, потому что видовочно начинается новый этап заигрывания с Лукашенко, с режимом, и некое помягчение позиции с боку Европы зараз этим режимом воспринимается выключно как слабость.
Гэта былі меркаванні Гарадзенцаў. Вы таксама можаце адказваць на пытанне, як вы ставіцеся да працягу санкцый і змены чорнага спісу еўразвязу. Телефон для вашых водгукаў у эфіры 651-42-04, гэта нумар Велком. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Обновлены спіс беларускіх чыноўнікаў і прадпрыемстваў, якія падпадаюць пад санкцыі еўразвязу. 13 чалавек з яго выключаныя, 2 дададзеныя. Гэта начальнікі Бабруйскай калоніі, дзе сядзіць праваабаронца Алесь Бяляцкі. МЗС Беларусі адзначыў тэндэнцыю да скарачэння санкцый, аднак у цэлым лічыць рашэнне еўразвязу памылковым. 25 гадоў таму адбыліся гістарычныя дзяды ў Курапатах. Ад таго дня шэсце стала традыцыйным, дазволена яно і сёлета, і запланавана на 3 лістапада. Александр Онахаў з Пружанаў збіраецца сам выхоўваць 11 дзяцей у сямейным доме, пасля таго, як яго жонка скончыла жыццё самагубствам. На Магілёўшчыне паболела стратных прадпрыемстваў, дзе адчувальная затрымка зарплатай. 25 гадоў таму, 30 кастрычніка 1988 году, тысячы людзей у Менску выйшлі ўшанаваць памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Агаломшаная масавасцю акцыі ўлада вывела на вуліцы вадамёты, супраць удзельнікаў прымянілі слязацечны газ, людзей выхоплівалі з натоўпу і кідалі ў міліцэйскія машыны. Непасрэднымі арганізатарамі акцыі сталі моладзевыя згуртаванні «Талака» і «Тутэйшыя». А тыя, хто быў у тыя гадзіны на вуліцах Менску і шоў разам з усімі да Курапатаў, называюць гэты дзень днём адраджэння беларускай нацыі і пачаткам найноўшай гісторыі Беларусі. Саша Інфельд гутарыла з знакавымі ўдзельнікамі той падзеі.
Уладзімір Арлоў выступіў на легендарным мітынгу перад Зянонам Пазняком. Цяпер, праз 25 гадоў, ён кажа, што гэта былі усенародныя дзяды.
Во все часы гістарычная памяць была магутнай аб'ядноўчай і стваральнай сілаю, якая дапамагала народу выжыць у самых неспрыяльных умовах. Гэту ісціну выдатна разумее любая ўлада. Адна ўлада ставіць гістарычную памяць на службу нацыі, другая баіцца гістарычнай свядомасці сваіх грамадзян. Бо гэтую ўладу цікавіць не аб'яднанне грамадства, а якраз яго раз'яднанне. Сход у чырвоным касцёле 19 кастрычніка і дзяды, якія сталіся па сутнасці працягам таго сходу, гэта адпраўныя кропкі нашай найноўшай гісторыі. У рэжыма сваё бачанне нашага мінулага. Рэжым імкнецца стварыць лінію Сталіна не толькі на мясцовасць, але і свядомасці беларусаў. Таму, на маю думку, калі б такія магутныя, можна нават сказаць, всенародныя дзяды знову адбыліся сёння, улада расправілася б з іх удзельнікамі не менш, а напэўна і больш жорстка, чым 25 гадоў таму.
Вінцук Вячорка, як актывіст Лакі, заўжды падкрэслівае, што заслуга арганізацыі першых дзядоў 87-го года і самых славутых дзядоў 88-го належыць Алесю Бяляцкаму.
Нягледзячы на рэальную фізічную пагрозу здароўю, свабодзе і жыццю людзей, якая праяўлялася ў тым, што мы былі акружаныя тысячамі людзей у вайсковай форме. Мы бачили, что была притягнутая поверная техника, водометы трутили нас слезотечным газом. Тем не менее, десятки тысяч людей, которые там собрались, были готовы стоять за правду и стоять за свободу. Это день отражения белорусского народа, белорусской нации.
Выконаўца абавязкаў старшынніка ХПБНФ Юрый Беленькі адзначае, што цяпер, паўдзельнічаўшы ў вялікай колькасці акцыяў, ён як найвышэй ацэньвае ролю Зянона Пазняка, які тады ўзначаліў шэсце.
Пазняк, бачачы, што вот это вот робіцца следовая правакацыя, каб учыніць вельмі такія жорсткія брутальныя дзеянні супраць дэманстрантаў, вывеў людзей, павёў на курапаты і вывеў з-пад удара, але і там, вот, калі вот ужо да курапатаў не зайшлі, у полі згладзілі мітынг, і калі нас акружылі, ён звярнуўся да тых міліцыянтаў і сказаў: «Вы ж таксама мы з зямлі беларускай». Вот, такі вот зварот да іх прагучэў. Вот просто я бачу, вот недалеко от меня было, как вот эти люди, которые были вельми напружены. Бедняк и так вот трошечку. Ну, видно, что абсолютно вот он змял эту напруженность.
Згадаў Юрая Збіленькі. І ў наступнай гадзіне эфіру ўспаміны героя тых дзядоў, адкрывальніка курапатаў Зянона Пазняка, з якімі сёння ён падзяліўся з Радыё Свабода. Дадам, што заяўка на сёлетнія дзяды ўжо пададзена і ухваленая менскім гарадскім і абласным выканкамамі. Дзяды адбудуцца 3 лістапада. Ну а зараз Сергей Дубавец згадае імя адной з ахвяраў сталінскіх рэпрэсій у Беларусі.
Пугачоў Фёдор Васильевич нарадзіўся ў 1901 у вёсцы Шапіліна Ветрынскага района. Беларус-сялян, лістаноша Шпакоўшчынскага аддзялення сувязі ў вёсцы Шапіліна. Арыштаваны 26 жніўня 1938, асуджаны 25 верасня 1938 тройкай як агент польскай выведкі паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 31 кастрычніка 1938, рэабілітаваны 23 лістапада 1959. Архіў УКГБ Віцебскай вобласці, шыфр 8589П.
А зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергій Кобрынскі з Кобрына. Працы райвыканкамаўскіх чыноўнікаў увогуле не бачна. Ім бы толькі сядзець у сваіх кабінетах, смачна есці ды мякка спаць. А што мы з імі можам зрабіць? Не пайсці на выбары? Дык ад нашага галасавання яны не залежаць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко, а таксама званочкі Яна Максімюка ў наступнай паўгадзіне эфіру. Ну а зараз моўныя парады.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Вялікдзень. Традыцыйнае беларускае слова, каб назваць свята святаў. У глыбокай старажытнасці на Вялікдзень цешыліся з уваскрасення сонечнага боства, і гэтае свята ў гонар абуджэння прыроды пачынала каляндарны год. У пару хрысціянства і для хрысціянаў Вялікдзень – гэта свята ў гонар уваскрэсення укрыжаванага Ісуса Хрыста. У нашай мове слова «вялікдзень» убірае ў сябе і хрысціянскі, і язычніцкі змест свята. Вялікдзень – вялікі дзень. Вялікі тут значыць святы. У дыялектнай мове поруч з формаю «вялікдзень» ёсць «вялікадне» і «вялікаднік», а яшчэ «вялічка». Царква ў Беларусі Вялікдзень называла і называе Пасхаю, ад габрайскага слова «песах», даслоўна «пераход». Першапачатна Песахам габраі называлі веснавую ахвяру ў гонар Бога – ягнё. Пазней у 7 стагоддзі да нараджэння Хрыстовага свята Песах, Пейсах пачалі тлумачыць як дзень памяці ўспаміну пра выхад габраю з Егіпту. Сучаснае называнне ўваскрэсення Хрыстовага Пасхаю нясе глыбокі тэалагічны сэнс, акцэнтуе хрысціянскі змест свята. А яшчэ па-беларуску Пасхаю або Паскаю называюць, як вядома, пасвячоныя на Вялікдзень прадукты, а таксама салодкую велікодную страву з тварагу, звычайна ў форме чатырохграннай піраміды. На заканчэнне тэмы кароткі напамін. Па-беларуску скажам, што чакаем вялікадня. Пасцім перад вялікаднем. Пры змене слова «вялікдзень» развіваецца ўстаўны гук «а». Усё тое, што звязаны з вялікаднем, велікоднае.
Жывая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Пружанах пахавалі 39-гадовую маці 11 дзяцей Кацярыну Онахаву, якая скончыла жыццё самагубствам. Муж нябожчыцы збіраецца выхоўваць дзяцей сам, а жыхары Пружанаў не могуць зразумець учынку памерлай. Падрабязнасці у Павла Костіна.
Свабодзе ўдалося звязацца з мужам нябожчыцы Аляксандрам праз сацыяльныя сеткі. На тэлефонную размову ён не пагадзіўся, але коратка патлумачыў, што выхоўваць 11 дзяцей плануе сам. «Мы справімся», – сказаў Аляксандр Онахаў. Галоўны адмысловец па ахове дзяцінства аддзелу адукацыі, спорту і турызму Пружанскага райвыканкаму Таццяна Гаманчук распавяла Свабодзе, што дзеці, магчыма, застануцца на выхаванні ў бацькі.
Еще не решался. Он будет решаться, ну вот, на днях. Ну, будем решать, конечно, будем решать все вместе. Будем решать с этой семьей, с их родственниками ближайшими. Это ж не значит, что мы там сегодня позабираем всех этих детей. Нет.
Чиновница распавяла, что Кацярына Онахава покидала уражанне вельми жыццярадаснага человека. Тому для многих трагедия стала полной неспадзяванасцю. Для 20-тысячных пружанов смерть Кацярыны Онахавай – сапраўдный шок. Пра сям'ю Онахавых былі заўсёды толькі пазітыўныя водгукі і ў СМІ, і ад органаў апекі. Таму жыхары Пружанаў не могуць зразумець учынку шматдзетнай маці-самагубцы.
Мы сегодня только что обсуждали вот на работе, да? И ну, кто его знает? Женщина молодая. Может, там в семье неприятности какие. Всякое может быть. Может, не справилась со своими обязанностями. Такое тоже ведь может быть. 11 детей – это тоже нагрузка большая. Как мать, я даже не знаю. Тут за своими двумя в другой раз не справишься. А здесь 11.
По мне, это странная смерть. Потому что говорят, что она собиралась усыновлять детей, которые у нее были в опекунстве. К ней в понедельник должна была прийти какая-то комиссия по этому поводу. Поэтому абсолютно непонятно, что могло на это ее толкнуть.
27 кастрычника Кацярыну Онахаву знайшли повешенной. Жанчына покинула 11 детей, из яких двое биологичных, а 9 усыновленных. У ночь перед смертью Кацярына Онахова покинула запись у своим блогу, где не выказывала ніякага намерения скончыць жыццё самагубствам. Акалічнасці смерці шматдзетнай маці высвятляе пружанскі следчы камітэт. Разам з мужам Аляксандрам нябожчыца была выхавацелем дому сямейнага тыпу. Паводле афіцыйнай інфармацыі, у пружанскім раёне ёсць яшчэ адзін такі дом, дзе прыёмныя бацькі выхоўваюць 10 дзяцей. Акрамя таго, у раёне 14 прыёмных сямей.
Это быў рэпартаж з Пружанаў, а зараз пра свае клопаты. Слухачы Свабоды.
Ну что, дочакался народец, вырезали свиней, очумели они, а зараз и цены на мясо увеличили бы так хутко, одразу с 1 листопада. Дякую, Михаил.
Это репрессирована из Буда Кашалевского района, Коровска, звонит. У колхоз не пошли, живом, як Бог дасть. У второй хате живом, из 14-го года. Бумаг столько собралось. Кто их будет читать за свою жизнь? Что мы поразили? И что мы только поразили? И кто их будет читать? А время где? И что только не творилось на свете?
Телефон аутоотказнику Менску 266-39-52. Што аб'ядноўвае Пуціна, Лукашэнку і Януковіча? З артыкулам пад такой назвай у сённяшнім нумары газеты «Moscow Times» выступіў вядомы аналітык Дэвід Марпс. Сергія Бламейка пазнаёміць з гэтай публікацыяй.
У мінулую пятніцу экс-уладальнік кампаніі «ЮКАС» Міхаіл Хадарковскі адзначыў 10 гадоў свайго знаходжання ў турме. У былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Мікалая Статкевіча неўзабаве пачнецца 4-ты год яго знаходжання за кратамі. А ва ўкраіне экс-прэм'ерка Юлія Цімашэнка хутка адзначыць 2 гады са свайго 7-гадовага зняволення за перавышэнне службовых паўнамоцтваў і крадзеж, калі яе не выпусцяць пад націскам еўрапейскага звязу. Усе трое ў свеце лічацца палітвенцамі. вязнями, але недастаткова дасюль было напісана аб матывах тых, хто гэтых вязняў у турму паслаў. Гэта прэзідэнты Владзімір Пуцін, Александр Лукашэнка і Віктар Янукович. Яны маюць шмат агульнага. Усе тры з'яўляюцца прадуктам савецкай эпохі. Яны аднаго ўзросту. Януковічу 63 гады, Пуціну 61, Лукашэнку 59. Уся тройка мае супярэчлівае мінулае. Янукович меў судзімасць, цяпер знятую. Пуцін адзначыўся жорсткімі рэпрэсіямі ў Чачэніі, а Лукашэнка фактычна узурпаваў уладу, змяніўшы канстытуцыю 1994 году і пашырыўшы паўнамоцтвы КДБ, каб пераследаваць і караць супернікаў. Больш за тое, усе трое маюць менталітэт гангстэраў. Ва ўсіх трох папулісцкая мова. З тройкі Пуцін выказваецца найбольш артыкулявана, хаця і Лукашэнка камфортна пачуваецца перад любой аўдыторыяй, незалежна ад таго, былі для яго загадзя падрыхтаваныя пытанні, ці ён гаворыць чыстым экспромтам. Усе трое маюць схільнасць да знішчэння супернікаў як патэнцыйнай пагрозы. Папросту кажучы, ворагі павінны быць знішчаны. У кожным выпадку вызваленне зняволеных успрымаецца як вялікая саступка. З пункту гледжання трох прэзідэнтаў еўрапейцы ім тут замінаюць. Лукашэнка нават абвінаваціў іх у шпіянажы. Любая прыкмета слабасці аўтарытарнай дзяржавы памяншае шанцы гэтых лідараў на тэхналагічныя перамогі на наступных выбарах. Усе трое не бачаць дэмакратычнай апазіцыі, але бачаць ворагаў, якіх падтрымліваюць варожыя сілы з-за мяжы, гатовыя іх фінансаваць. З трох лідараў Янукович з'яўляецца адносным неафітам. Ён займае сваю пасаду ўсяго 3 гады у параўнанні з 13 гадамі Пуціна і 19 гадамі Лукашэнкі, які наогул з'яўляецца нязменным адзіным прэзідэнтам Беларусі з моманту здабыцця незалежнасці. Праз 22 гады пасля распаду Савецкага Саюзу мысленне лідараў трох славянскіх дзяржаваў застаецца вельмі падобным. Яны прымуць усё, што ім дадуць, без саступак у адказ і будуць разглядаць любую форму супрацоўніцтва з імі заходніх палітыкаў як слабасць тых палітыкаў.
З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Абноўлены спіс беларускіх чыноўнікаў і прадпрыемстваў, якія падпадаюць пад санкцыі еўразвязу. 13 чалавек з яго выключаныя, 2 дададзеныя. Гэта начальнікі Бабруйскай калоніі, дзе сядзіць праваабаронца Алесь Бяляцкі. МЗС Беларусі адзначыў тэндэнцыю да скарачэння санкцый, аднак у цэлым лічыць рашэнне еўразвязу памылковым. 25 гадоў таму адбыліся гістарычныя дзяды ў Курапатах. Ад таго дня шэсце стала традыцыйным, дазволена яно і сёлета, і запланавана на 3 лістапада. Александр Онахаў з Пружанаў збіраецца сам выхоўваць 11 дзяцей у сямейным доме, пасля таго, як яго жонка скончыла жыццё самагубствам. На Магілёўшчыне паболіла стратных прадпрыемстваў, дзе адчувальная затрымка з зарплатай. Лідар па стратах – найвялікшае прадпрыемства рэгіёну «Хімвалакно».